Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Ahoj Daška.
Čau Adel.
Zase takto nahrávame úvod osobne.
Áno.
Bez detí, to je nevídané.
A ešte v tomto období, kedy sú na striedačku choré, tak je to veľmi výnimočné, takže mali by sme si užiť tento okamih.
Na striedačku všetky naraz myslíš?
Teraz sú všetky.
Pomoc. No nie, počkajte. Nebudeme sa znovu zacyklovať do odporného obdobia chorôb, ktoré proste tento rok nevyzerá, že skončí a bude pokračovať až do decembra. Nechcem byť prorok zlých správ, ale akože asi to tak bude. A povieme vám rovno, že tento diel, ktorý vás čaká, je s psychologičkou Evou Vavrákovou. A Eva je spoluautorkou knihy Psychológia pre milujúcich rodičov, čiže ak sa vám páči Janka, tak Eva sa vám bude páčiť určite. A s Evou sme rozoberali hlavne tému, ktorá nás všetkých a všetky veľmi často privádza do amoku a šialenstva, a síce dokonalosť v rodičovstve, alebo že či stačí teda byť dosť dobrým rodičom a čo to vlastne je byť dosť dobrý rodič. A myslím, že si tam nájde každý, kto má občas takéto myšlienky, niečo pre seba. Je to diel plný takých láskavých slov a milých uvedomení. Tak to je k tomu, čo budete počúvať dnes. A kým budete počúvať toto, tak ešte budete počúvať nás dve.
Hej, ja, jak si o nej tak rozprávala, tak mi hneď napadla vlastne Laura Markham, u ktorej vlastne teraz si robíme kurz, obidve. A ona, jeden z takých pilierov rodičovstva u nej je, ona tomu hovorí connection, alebo ako keby spojenie. Hej, že keď sme napojení na to dieťa, tak vlastne všetky veci v tom rodičovstve idú ľahšie. A ona hovorí, že to je keby taký nejaký základ pre všetky také tie ďalšie techniky, ktorými tie deti vychovávame. A ja som si spomenula teraz na nedávnu debatu, ktorú sme mali. Jak sme sa rozprávali, že keď som s tými deťmi sama, aj keď som sama na dvoch, tak nejak tak lepšie fungujeme, jak keď sme všetci štyria, aj s našimi mužmi. A podľa mňa za to môže presne takéto to connection, takéto napojenie, ktoré máme, na, keď sme s deťmi len my dve, lebo v podstate ani nemáme na výber.
No nemáš sa na koho iného spoliehať, hej? Nie. Takže máš proste len svoje dve ruky.
Hej,
svoje a jednu hlavu.
Hej, a keď sme s nimi akoby spojení a všetko robíme spolu, tak to akoby všetko tak dobre funguje. Myslím si, že aj že viaceré mami majú takýto podobný zážitok. No a včera som si čítala Brené Brown a ona dala taký veľmi pekný príklad, alebo možno aj taký experiment, ktorý veľmi prispieva k tomuto prepojeniu sa s deťmi. A hovorila, že všímajte si, čo sa stane, keď dieťa vôjde do miestnosti. Že ako na neho zareaguje jeho rodič. A je veľký rozdiel medzi tým, že či keď to dieťa vôjde, tak prídeme, že ahoj, že joj, tričko máš naopak, alebo topánky máš naopak, a tu si sa okydal, a čo si jedol v škôlke. Alebo či je to privítanie takéto vrúcne, kedy vlastne nič neriešime, len sa tešíme z prítomnosti toho dieťaťa. Tešíme sa, že je zase pri nás a že sa môžeme na neho usmiať a že ho objímeme a pozeráme sa a kľudne mu dáme aj priestor a počúvame, že čo ono začne hovoriť, čo je vlastne pre neho dôležité. Takže možno všimajte si to na interakciách iných ľudí, ale teda hlavne na svojich, že čo je to, ako to dieťa privítate. Lebo sama na sebe viem, že veľmi sa to líši. Som niekedy taká vo švungu a proste riešim veci tu a ani si vlastne ako keby úplne zabudnem na takéto napojenie sa a proste idem v takom nejakom rýchliku. A veľmi to podľa mňa ovplyvní, ako sa ďalej budú vyvíjať tie interakcie s tým dieťaťom. Že keď si naozaj dovolím sa zblížiť s ním a napojiť sa, keď sa stretneme po nejakom odlúčení, tak tie interakcie potom vyzerajú ďalej. Aj keby som potom riešila zakydané tričko a prevrátené, alebo proste hocičo, čo sa dialo, tak bude to už sa odohrávať v úplne inom duchu.
Ja som sa teraz zamyslela, že ja už som fakt dlho neodišla preč od detí. Ale chcela som, tak mi napadlo pri tom, keď si to rozprávala, pôvodne som chcela povedať niečo úplne iné, ale napadlo mi pri tom, že vlastne Marietka má v tomto taký silný pattern, taký vzor akože správania, ktorým ona nám dáva na známosť, že sa jej nevenujeme, keď sa napríklad Mišo vráti domov z práce a začne mne niečo rozprávať.
Mm-hmm,
namiesto toho, aby sa prvé akože išiel
akože sa zvítať,
venovať jej, hej, že mi porozpráva niečo. Napríklad včera zrovna sa to stalo, že prišiel zo stredka a niečo mi akože rozprával, lebo to bolo veľmi zaujímavé. A teraz ona začala do toho kričať, vieš? A ja som sa, a Mišo sa na ne pozrel, že a ja som ho predskočila a hovorím, že ty by si sa chcela s nami rozprávať, aj s tatinom by si sa chcela privítať, že? A preto si kričala, že chceš pozornosť, aby sme sa venovali tebe, nie, aby sme sa medzi sebou rozprávali. A potom už sa na mňa aj chytil Mišo, hej, že už povedal, že a jasne, vieš, ja som potrebovala mamine iba takéto niečo povedať, že to je veľmi zaujímavé a ju to veľmi zaujíma, tak som jej to potreboval dopovedať a už aj sa venujem zase tebe, môžeme ísť spolu stavať Lego alebo niečo, vieš. A to je proste úplne iný, diametrálne iný zážitok z toho momentu pre to dieťa, ako keby, že sa Mišo na ňu pozrie, čo myslím si, že tak či tak nešiel spraviť, hej? Išiel jej asi povedať niečo iné, ale že diametrálne odlišné, ako keby sa na ňu otočil a povedal jej, že čo zas kričíš?
Hej, hej, že niečo tu máme
ešte
dôležité.
Ešte som len došiel, už húkaš. Vieš?
Hej, hej, presne, ešte som len dušil, už húkaš a my máme všetko dôležité stále na robote a úplne keby no. Zabúdame na ten ako keby vzťah, lebo vieš, riešime hej, už veci. Hej.
Tak mi to presne tak teraz napadlo pri tom, ako si hovorila, že nie len, že keď ho vidím, tak poviem, že a máš naopak tričko a to dieťa si povie, že a zase som niečo posral. S prepačením. Teda,
hej, no. Hej. Lebo však vieme, všetci vieme, že deti nemáme kritizovať a opravovať a máme sa tešiť aj z malých úspechov, ale niekedy len takéto malé naťuknutia, kedy si viac všímame niečo, čo treba opraviť, môžu ovplyvniť vlastne tú náladu, za keď spolu budeme.
Hej, je to len také o takom komentovaní, že vlastne kde si som to videla, že či máš komentovať akože niečí vzhľad. A máš to komentovať iba v prípade, že sa to dá akože okamžite opraviť, ale pri deťoch by som ani toto neriešila. Že máš naopak tričko, bol si v ňom tak celý deň, zvládol si to v tričku naopak, tak potom to zvládneš aj ďalších 10 minút, kým ti poviem, že dobre, tak poďme si otočiť to tričko. Neškrabe ťa tam tá výsačka. Nie, dobre.
A ešte tak, tak akože pre mňa je, že tričko naopak je pre mňa téma, že ja som rada, že má tričko.
Jaj. OK. No Marieta vždy príde na to, že má niečo naopak, lebo jej to nesedí a potom jej to tam začne vadiť, takže to okamžite hneď prezlieka potom.
Aha, sranda, aký no. Sú odlišný.
Hej, hej, to ona akože nezvládne mať. Ona sa ma vždy pýta, že keď náhodou niekde není výsačka, vieš, že vpredu alebo vzadu, tak ona úplne, že panika, že jak sa to oblieka? Máme také jedno pyžamo a to má oboj strany. To vždy,
nikto,
keď si ho oblieka...
Nikto chcel pomôcť deťom, ale...
Vždy, keď si ho oblieka, tak hovorí, že toto je to obojstranné, čo? Je, že áno, Zlatko, môžeš si oblieť, ako ty chceš.
Stres.
Hej, hej. Je z toho taká zmetená, že čo, kde? Kde má ísť ktorá ruka? No, ale to už sme sa zamotali. A namiesto toho, aby sme sa zamotávali, tak poďme teda na ten diel.
Tak, užite si Evu Vavrákovú. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes je tu s nami psychoterapeutka Eva Vavráková. Ahoj.
Ahojte.
Čau.
A ja som ťa oslovila hlavne preto, že ma zaujal tvoj projekt Dobrobytie, kde sa venuješ takej popularizácii tém okolo duševného zdravia. Mm-hmm. A takých povedzme, profilov na Instagrame s podobnými témami je veľa a niekedy je ťažké odlišiť tú kvalitu, ale teda ja som si všimla u teba, že vidno, že máš takéto silné psychologické pozadie a že naozaj tie príspevky idú do hĺbky a nie sú to len také akoby populárne frázy. Tak to sa mi veľmi páčilo. Zároveň, a to možno pre naše posluchačky bude ešte také bližšie, je, že si spoluautorkou knihy Psychológia pre milujúcich rodičov. Mm-hmm. A teda aktuálne sa venuješ svojej psychoterapeutickej praxi, kde sa venuješ aj párom, ale aj jednotlivcom. A mňa zaujalo, že v tvojom popise, že sa venuješ ženskej psychológii. Mm-hmm. Tak povedz nám, prosím ťa, že ako to vzniklo, že čo to vlastne, aké sú to témy?
Áno, no, myslím, že tie korene sú práve pri písaní tej knižky, ktorú si už spomínala, že Tým, že sme sa venovali maličkým deťom, tak prirodzene sme sa venovali aj mamám. Aj sme mali taký cieľ, aby sme mami v tej novej roli podporili a aj pomohli zvládať tie náročné situácie. A myslím, že cez toto aj vznikla také napojenie na tú tému ženskej psychológie, najmä z takého pohľadu tých rôznych zmien, ktorými prechádzame v živote ako ženy, že často je tam naozaj viacero takých turbulentných období a to je niečo, čo ma tak najviac baví, je sprevádzať ženy týmito náročnými obdobiami.
Je to tak, že my ženy sme, a teraz to je taká tá ezoknižka, nie, že cyklické, a tí muži majú ten život skôr taký lineárny, vieš, že aj vlastne, že nám sa tak veľmi intenzívne menia roly.
Ženy, roli.
To je to proste, no, viete, čo myslím. A muži to majú skôr... Repka, slnečnica, tak, kukurica. A tíže muži proste tak nejak akože naštartujú tú kariéru a idú postupne. Zatiaľ, čo my ju máme preseknutú viacerými obdobiami od materstva cez možno nejakú starostlivosť, potom neskôr už o svojich rodičov. Je tam rozdiel v tom prístupe, ako, alebo je tam aj rozdiel v tom, že čo tie ženy versus tí muži riešia na tých terapiách?
Určite je, i keď samozrejme, že aj muži prechádzajú rôznymi štádiami v svojom živote, ale čo mne je teda také blízke, sú práve tie ženské obdobie, alebo tie sú spojené presne s tým, čo si povedala, že jednak ten prechod do tej roli matky, alebo vysporiadavanie sa aj s tými výzvami, že mám aj prácu, mám aj rodinu. Často potom v nejakom bode ženy aj riešia takú sebarealizáciu, keď tie deti už trošku podrastú, alebo tie témy, ktoré súvisia so zmenami vo vzťahu s partnerom. Takže v tomto sme asi také cyklické, keď muži majú svoje témy tiež, samozrejme.
A ešte vieš, čo ma zaujíma, že podľa mňa tie ženy väčšinou prichádzajú práve do tej terapie v týchto kľúčových zlomových obdobiach, hej, že keď sa stanú matkami, alebo sa idú stať matkami, alebo prídu riešiť, ako to bolo v mojom prípade, že ja som išla riešiť vlastne takú nejakú z časti traumu z pôrodu. Mm-hmm. A tí muži s čím chodia? Čo je taký štarter pre nich vo väčšine prípadov?
No, tak vo všeobecnosti ženy chodia viac na Slovensku do terapie. Si to je dobre, možno aj mužov, keď náhodou počúvajú, povzbudiť, že možno v mužskom svete ešte tá terapia má nejaké negatívne konotácie viac ako v ženskom.
Aj môj muž chodí a dokonca to otvára v podcaste skoro s každým z tých hostí, že viac menej väčšina tých chlapov, ktorí sú u neho v podcaste, chodí do terapii a sa tam k tomu aj, teda nie, že je to niečo, k čomu sa musíš priznať, ale fakt akože to tam otvárajú, že chodia.
Áno, že je super, super, že sa o tom viac hovorí. A no, muži, myslím, že tiež chodia v takých náročnejších obdobiach, že každého väčšinou ten stimul je to, že niečo ma trápi, lebo i keď teraz sa čoraz viac stáva aj to, že prichádzajú ľudia, ktorí nemajú nejaký vypuklý problém, že by ich niečo trápilo, ale že chcú pracovať na sebe, že to niekedy býva tiež také zadanie pre terapeutov, ktoré potom potrebujú lepšie porozumieť, že čo to znamená, ale myslím, že také spoločné, že najviac nás dotlačí do terapie to, že niečo si potrebuje vyriešiť.
Nie je to skôr práca kouča?
To sa úplne tak prelína, podľa mňa.
Kouči tiež prácu na sebarozvoji. Myslím si, že teraz sa to už to pole pôsobnosti niekedy tak stretáva v tom, že už aj terapeuti riešia nie iba povedzme nejaké patológie alebo nejaké psychické ťažkosti. Ďaka tomu, že už aj čoraz viac rozumieme tomu, že keď sa chceme rozvíjať, tak potrebujeme nejak aj so sebou vnútorne pracovať a niekedy ísť aj hlbšie do seba a to je možno viac také pole pôsobnosti práve pre terapeutov.
No dnes sa teda, na dnes sme si vybrali jednu z takých tých období v našom živote a to je rodičovstvo. A o tomto sa s tebou budeme viac baviť. No a my už párkrát sme to aj použili, ten termín, že dosť dobrý rodič. A chceme sa teda ako keby odpichnúť tým, že si povieme niečo o tom, že čo to vlastne je byť dosť dobrým rodičom. Na čo sa máme zamerať?
Taká miliónová otázka.
Tak na úvod.
Lahúčka na úvod.
Máme na to hodinu.
My to tak psychológovia zvykneme hovoriť, že dosť dobrý rodič a našim cieľom je tak odbremeniť rodičov. Neviem, či to úplne funguje, že či to pomáha. A teda áno, že asi keby sme to mali, tak sa na to pozrieť, čo všetko sa pod tým skrýva, mohli by sme dlho sa rozprávať, ale zvyčajne sa zvykne hovoriť o tom rodičovstvo o takých dvoch dimenziách, že jedna je tá vzťahová, že byť tým láskavým rodičom, budovať si ten vzťah s dieťaťom, vytvárať to bezpečné prostredie a potom je to takéto, že nastávať nejaké pravidlá, vyžadovať, viesť nejaké zodpovednosti a že jasné, že optimálne je mať obidvojo a myslím, že také ťažké v tom dosť dobrom rodičovstve je, že to dieťa sa mení v čase a že my vlastne nenarábame stále s tým istým, ale my potrebujeme dieťa sprevádzať rôznymi vývinovými obdobiami a je úplne iné, keď máme novorodenca, ktorý je na nás úplne závislý a potrebuje tak splínuť s nami stále ešte. A potom, keď máme teda z toho puberťaka, ktorý v podstate potrebuje úplný opak, že sa od nás tak absolútne odčlení a je na nás hnusný. A pre rodiča byť dobrým, dosť dobrým rodičom znamená, že vedieť všetky tie obdobia s tým dieťom prejsť a neriešiť v tom tie svoje potreby, ale byť s tým dieťaťom, čo je asi tá najväčšia výzva v tom byť dosť dobrý. Aj to takéto vyvažovanie toho vzťahového s tým primeraným frustrovaním dieťaťa.
No, a ty si teraz povedala takú vec, že neriešiť tie svoje potreby, ale asi to dovysvetlí, ako si to myslela.
Áno, jasné. V zmysle tom, že niekedy môže ten vzťah s dieťaťom nás zlákať k tomu, aby sme si cítili svoje potreby cez dieťa. A napríklad mám potrebu blízkosti, tak mám tu dieťa, mám s ním vzťah a dieťa mi tú blízkosť môže poskytnúť, tak toto som tým myslela. Samozrejme, riešiť seba a svoje potreby je dôležité aj v rodičovstve, takže ďakujem za doplňujúce otázku, aby nevznikli nejaké nedorozumenia.
Hej, napríklad, keď máš akože niekoho, kto, ako ja, kto sa rád pritúli s tým detskom a potom mám ja dceru Marietu, ktorej jediný spôsob, ako sa ona so mnou objíma, je, že počítame do 10, ak kto napočíta rýchlejšie.
Veš, čo?
Proste. Lebo ja som ju musela namotať na nejakú hru, lebo my sa objímame a pritom, že poďme sa objímať, ak kto pritom rýchlejšie napočíta do 10.
Aha.
Takže sa so mnou objíma až asi takých 6 sekúnd.
Áno, že tak asi potreba blízkosti tvojho dieťaťa je nižšia.
Ale zase mám druhé. To je zase také môj kacetek.
A to je to, že vlastne on sa to aj jednak súvisí to s temperamentom, ale môže sa to meniť aj v čase. Že dieťa, ktoré bolo veľmi môj kacie, keď bolo menšie, tak trošku podrastie, tak môže až nás odmietať a ako rodičia my toto potrebujeme vedieť zvládnuť.
No a toto vlastne odlišovať naše potreby od potreby detí, to už je taká trošku taká nejaká hĺbka toho sebapoznania, ktoré máme. No a často vlastne pri tých rodičovských témach sa zameriavame ako keby na stratégie, že čo je to dobré, čo by sme mali povedať, ale ako keby náš rodičovský štýl je definovaný už dávno predtým, než sme sa začali zaujímať o tom, čo ako keby potrebuje, čo je dobre povedať tým deťom. Mm-hmm. Tak čo všetko vlastne vplýva na to, akými rodičmi sa stávame?
Mm-hmm. Áno, je to pomerne veľa vecí a tie výskumy hovoria, že máme skôr tendenciu preberať ten rodičovský štýl, ktorý sme sami zažili. Takže pokiaľ by sme šli tak veľmi automaticky, tak robíme to, čo je pre nás prirodzené, v čom sme sami vyrastali. A dokonca aj to, keď sa vrátim tomu, že byť dosť dobrý rodič, tak niekto by si vedel obhájiť, že byť dosť dobrým rodičom je treba fyzicky trestať dieťa, hej, lebo mu to príde úplne normálne. Takže preto je práve tá formulka toho dosť dobrý, taká niekedy možno taká nebezpečná.
Že v tom to máme sa mi takú... inak veľmi, prepáč, že ťa preruším, bo mi to príde, že dôležité je tam spomenúť, že vlastne Janka Zemadlo, spoluautorka tej knihy, ktorú sme tu spomínali na začiatku, tu ešte nepoznáte Janku, tu sme tu ešte vôbec nemali. A tak sa mi páčilo, že ona tak veľmi odvážne stanovila tieto hranice v tom rozhovore, myslím, že v SME, keď bola. A tam povedala, že fyzické trestanie detí proste nie je v poriadku a nedá sa ospravedlniť žiadnym.
Áno, presne tak.
Viac menej tým, že si to ospravedlní, že až ak veď, tak som v tom momente zlyhala a veď moje dieťa má aj tak rado, tak to fyzické trestanie proste je niečo, čo, kde už to červená čiara je a
tam je taká jednoznačná, hej, že myslím, že tam, keď našťastie v dnešnej dobe, keď už hovoríme o fyzických trestoch, tak už naozaj to povedomie sa posunulo. Ale niekedy sú tie formy nejakého zanedbávania alebo možno aj zneužívania dieťaťa také menej viditeľné. A keď sa vrátim späť k tej otázke, že čo všetko teda nás definuje, tak myslím, že čo nás veľmi vie potom aj posunúť v tom, aby sme neskopírovali iba to, čo sme zažili, lebo tam niektorí sme mali šťastie a vyrastali sme v zdravom prostredí, ale niektorí možno nie úplne, tak je práve tá schopnosť nejakej sebareflexie a zároveň, že čím sme my ako osobnosti zrelší, tak tým vieme aj s tým rodičovstvom narábať lepšie, tak vedome vieme, čo robíme, prečo to robíme. A vieme aj sa v tom odlišovať, že čo je teda moje v tých interakciách, keď napríklad je nejaká náročná emócia, že o čom tá emócia je, do aké miery je tom dieťati, do aké miery je to o mne. Takže to je určite niečo, čo nám vie veľmi pomôcť, aby sme sa tak oslobodili od toho, čo možno sme tak prebrali.
A teda štýl našich rodičov je vec, čo nás definuje. Je tam ešte niečo také výrazné?
Jednoznačne spoločnosť, nastavenie, že to rodičovstvo v dnešnej dobe asi aj cez sociálne médiá vidíme, že je také veľmi zamerané na aj tú výkonnosť toho rodiča, na takú, ako, že som dosť dobrý rodič, áno, že to tak asi máme tendenciu sa v tom veľmi hodnotiť, posudzovať. A takže tie tlaky spoločnosti sú v tom tiež veľmi výrazné. Potom, čo nás dosť definuje, je to, ako máme vôbec kapacitu na rodičovstvo, pretože keď nie sme my v poriadku, keď nie sme v pohode, tak aj schopnosť byť rodičom plnohodnotne môže byť veľmi obmedzená. A to myslím teraz aj tak úplne ako keby situačne, že keď som preťažená, tak naozaj neviem byť naplno v tej roli.
Keď sa nad tým tak zamýšľam, že vlastne tí naši rodičia nemali toľko informácií, nemali toľko zdrojov, nemali internety, takže si nevedeli všetko vygoogliť, hej, že čo sa ako má robiť a nemali možno ani tie vzory, podľa ktorých by mali sa správať tak, ako my máme, že keď neviem, ako proste reagovať na to, že moja dcera má strach z pavúkov, tak idem, pozriem si teórie a už sa tak nejak v tom zorientujem a nájdem si pre seba to svoje, tak ako oni sa stávali dosť dobrými rodičmi?
Myslím, že to tak neriešili ako my. Že tým asi začneme. Že to je zase to spoločenské, že keď sa pozrieme nejakých 30-40 rokov dozadu, tak nebol až tak veľmi kladený dôraz na to, že mám riešiť, že aký som rodič. A my toto máme úplne inak.
Keď si tak uvedomím len, že čo všetko teraz je, že ide leto, tak musíme ich všetkých natierať správnymi krémami. Teraz všetky zuby musíme umyť ešte aj medzi zubnými kefkami. Mm-hmm. Musíme im obliekať to, čo majú mať. Musia ísť do takej...
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
To už sme nestihli, to už nerieš vôbec. Mm-hmm.
Dosť dobrá to matka.
To už nestihli. Ty už ani nechoď radšej do Žiliny, lebo to je endemická oblasť. Ty choď už iba na juh. Tam je to ešte OK. A proste toto všetko, keď vymenujem, hej, že toto tie naše mami asi nemali v hlavách. Vieš, že to moja mama povie, že to my sme vás nikdy nenatierali, no. Lebo vtedy proste bol Nubian 6 olej, vieš. A tak chápam.
No, a teraz, že... Tak máme to teraz riešiť? No, bo ty si mal minulé taký veľmi dobrý príspevok o tom, že či to máme akoby s našimi rodičmi riešiť, to naše detstvo. Či sa s nimi o tom máme rozprávať?
Áno, aj tam som vlastne v tom príspevku hovorila, že podľa toho, čo to očakávame, že čo je našim cieľom. Lebo zrovna tieto veci, akože o tom natieraní, že to je o tom, že aké boli vtedy informácie k dispozícii a že áno, že to asi nie je úplne niečo, čo by nás poškodilo.
Hej, však s tými akože nikoho nehrotím, vieš.
Ale asi skôr myslíte také situácie, keď naozaj, že zistím, že niečo moji rodičia robili také, že čo sa s tým úplne neviem stotožniť.
Dali nám na zadok napríklad. Áno, áno. Hej, hej. To bolo také bežné.
Áno.
A tak on podľa mňa stále je, len v našej bubline sa o tom tak veľa hovorí, ale akože chodím na detské ihriska, takže je to...
Áno, že je to ešte pomerne, žiaľ, pre niektorých ľudí normálne. A, no takže vrátim sa k tomu, že čo toho očakávam, že chcem im to vytknúť, ak môžem, že prečo nie, hej, ale väčšinou ľudia, ktorí takémuto nejakému uvedomeniu dospejú, tak väčšinou chcú to s tými rodičmi nejak si doriešiť, prejsť, aby si ten vzťah nejak nánovo vybudovali, lebo sú tam nejaké zranenia. A to sa dá jedne vtedy, keď ten rodič na druhej strane tiež je na to pripravený. Že pokiaľ sme zistili počas treba z terapie, že nás vychovali emočne nezrelí rodičia, tak veľkou pravdepodobnosťou aj v dospelosti sú stále emočne alebo osobnostne nezrelí a tam tá príležitosť s nimi vôbec takéto témy otvárať môže byť veľmi obmedzená, lebo budú reagovať podobne ako by reagovali v minulosti, že to budú popírať, alebo že to budú zľahčovať, alebo budú skôr to tak na nás otáčať, alebo však byla som ťa, lebo ty si bola hrozná, nedalo sa s tebou. Takže to asi skôr nám to nepomôže, ale samozrejme, že sú aj situácie, kedy tí rodičia mohli niečo urobiť neúplne ideálne. Ja neviem, napríklad zo dňa na deň som ťa odstavil, alebo lekár mi povedal, že už ťa nemôžem kojiť, hej, že a vieme, že to nebolo primerané, ale že tá mama to možno sama si uvedomila, že ježiš, teraz keď vidím, ako kojíš ty tie deti, mi to až ľúto. A to sú presne zase také tie veľmi zbližujúce momenty, ktoré môžeme mať so svojimi rodičmi, že sa o tom vieme spolu porozprávať, ale vyžaduje to, že na druhej strane je taká ochota ísť do toho, tak byť zraniteľný a možno aj sa tak pozrieť na tie veci, ktoré sa stáli, tak s takým nadhľadom.
Ja to vnímam ešte aj, že s takou vlastne empatiou alebo s takým súcitom, keď sa pozeráš na tú druhú stranu a že vlastne vieš, že ty už máš za sebou nejakú cestu, možno máš za sebou nejaké terapie a niečo podobné, ale vlastne tá generácia našich rodičov túto prácu so sebou až tak nepozná. Tým pádom vlastne nevie to komunikovať smerom k nám naspäť tak, ako my by sme si možno predstavovali. A tam vznikajú potom také trenice, že až ona ma nechápe, ona nerešpektuje to, ako ja vychovávam. Mm-hmm. A veľmi často potom tam presne vznikajú také nedorozumenia, ktoré sú podľa mňa až také, že nefér niekedy k tým starým rodičom, pretože vlastne oni sa snažia a možno to nevedia a možno ich to niekde v hĺbke sa ich to aj dotýka, že vlastne ja som nevedela, že ťa nemám byť alebo niečo podobné, tak. Že všetci okolo mňa to robili, hej, moja mama mi hovorila, že to je v pohode, však je daj trochu na zadok, vieš, že vlastne tí starí rodičia si podľa mňa vnútri v sebe, keď vidia, ako vychováva táto generácia, prechádzajú tiež takou sebareflexiou veľmi intenzívne, len možno to nevedia tak komunikovať na vonok, ako by si táto generácia práve predstavovala zase.
Áno, že keď prechádzajú sebareflexiou, tak už samo o sebe to je znakom, že je to, že sa dá s nimi o tom aj rozprávať. A myslím, že dobre má také nastavenie, že tí naši rodičia robili to najlepšie, čo v tom momente vedeli. A keď sme my schopní teraz nad tým vôbec uvažovať a mať nejakú sebareflexiu, nájsť si teda aj pomôcť v tej psychoterapii, ak tam niečo neúplne v živote funguje, tak to naznačuje, že tú prácu robili dosť dobre. Pretože sme stále schopní svoje ťažkosti s dostupnými zdrojmi zvládať. A zase je úplne normálne, že každý rodič robí chyby, aj my urobíme chyby a ešte nevieme, že čo všetko tie naše deti, že čo naša výchova, ako im zafunguje. Takže v tomto mať aj takú empatiu, ale aj také nastavenie, že naozaj každý rodič robí v rámci svojich možností to najlepšie, čo môže.
Inak akurát včera som čítala tú Lauru Markham a ona hovorí, že to bolo viac menej o bezpečnej vzťahovej väzbe a povedala, že my vlastne vieme už často v tehotenstve predikovať, že ako si žena vytvorí tú bezpečnú vzťahovú väzbu. A že jedna vec veľmi dôležitá v tom je, že ako vlastne ona zažila. Mm-hmm. Ale potom tam ešte hovorí, že zistil sa, že ešte dôležitejším prediktorom, ako to, čo sme my zažili, je taká nejaká úroveň nášho zmierenia s tým našim príbehom z detstva. A ak ho máme uchopený, ak sme s ním v nejakom miery, takže tým pádom táto úroveň nášho nejakého seba poznania sa prejaví v našom rodičovskom štýle a je to dôležitejší prediktor ako to, čo sme zažili.
Áno, že už to máme spracované. Keď aj som treba mala nie ideálne detstvo, ale už mám tieto témy nejak vnútorne spracované, tak ma to nebude tak ohrozovať.
Ale akože máme často toho, však veľmi to, čo nám pomáha v tom materstve, je veľa ako keby načítať, sledujeme profily, vzdelávame sa, ale aj tak sa nám to niekedy nedarí, teda denne sa nám to nedarí byť takými dokonalými rodičmi, aký by sme si predstavovali, že čo je za tým?
Začala by som tým, že dokonalý, hej, že naozaj, že ak nech sa rozprávame, čo koľko chceme o tom, že byť dosť dobrý rodič, naozaj my v dnešnej dobe, myslím si, že naozaj väčšina z nás má skôr pocit, že majú byť nejaký.
A inak je to aj spoločensky oceňované, lebo že tak ako sa pozeráme na rodičov, ktorým napríklad kričia deti v reštaurácii, no nepozeráme sa, že to je v poriadku, lebo oni sú teraz dosť dobrí. Nie, my sa pozeráme, že teraz asi niečo robia zle s tými deckami a mali by okamžite urobiť niečo inak.
Áno, ten pocit takého hodnotenia neustáleho alebo posudzovania tých mojich rodičovských kompetencií, to máme naozaj všetci. A že to je spoločenský problém, že to je, dokonca on ešte pramení trošku hlbšie, že myslím si, že tá naša generácia je veľmi vychovávaná spôsobom alebo vedená k tomu a nastavená tak, aby sme to svoje potvrdenie hľadali niekde vonku. Že či som dosť dobrá, tak hľadám vonku. Že či dávam dosť dobré výsledky, či som bola šikovná žiačka, či som dobrá pracovníčka, skvelá manažerka, že stále hľadáme nejaké vonkajšie potvrdzovanie a je veľmi prirodzené, že keď sa staneme mamami, tak to máme aj tam, toto nastavenie, že nám veľmi ide o to, že čo tí druhí si myslia, ako nás vidia.
Ale zase do toho tam vstupuje to, že vlastne ja keď chcem byť taká, že dokonalá, hej, tak vlastne obetujem seba. A aj tak, potom strácam seba, hej, ako človeka, lebo nemám čas na seba, nemám energiu, nemám nič iné, len riešim, že aby som bola dokonalá. Aj tak nie som dokonalá, hej. Mm-hmm. Veď.
Áno, je to tak. Podľa mňa, keby sme sa racionálne na to pozreli, nikto nie sme dokonali. Áno, že to je úplne prirodzené, že každý máme nejaké silné stránky, máme nejaké svoje vrcholy, nejaké údolia. Že myslím, že všetky tomu rozumieme, ale je hrozne ťažko ísť z tohto racionálneho porozumenia do takého toho naozajstného, že situačne je to pre mňa OK, že necítim ten tlak, nemám tie emócie, nepozerám sa na tých druhých. Že ísť od toho racionálneho k takému vnútornému, emočnému je hrozne veľká cesta a práve v tom sa prejavuje to, že ako to naozaj máme. A preto si niekedy nestačí ako prečítať knižke, že mám mať sebavedomie znútra, autentická byť, nepozerať sa na to, čo zvonka na mňa hovoria, nejakého vnútorného kritika nepočúvať. Že to všetko si vieme prečítať, ale veľakrát to nie je to, čo by nám prinieslo tú vnútornú zmenu.
Vieš, čo mne v tomto strašne pomohlo? Už asi podľa mňa lezeš všetkým na nervy s tou Becky Kennedy, podľa mňa, nie? Daška tak zakývala, že asi hej. Ale ona má tú knižku, vlastne, že Good Inside, a on, to je prvá rodičovská knižka, ktorá je, že maximálne z 80% vlastne fokusovaná na toho rodiča a na to prežívanie a tak. A ona tam presne vysvetľuje, alebo teda v jednej tej kapitole to bolo tak pekne spomenuté, že ty si máš vedieť priznať aj to, že ťa to proste nebaví. Mm-hmm. A kľudne si to vedieť priznať aj pred tými deťmi a povedať im, že vieš čo, mňa to dneska proste fakt nebaví, ale zajtra to už bude lepšie a už keď to povieš tak nahlas, tak už hneď je to také, že slon z miestnosti sa zmenšil a už tam není. A to decko tak nejak, keď už rozmýšľa, tak už vie asi pochopiť, že dobre, tak ono to už vidí predtým, že ťa to nebaví, hej, ty mu to ani nemusíš hovoriť, ono to vie. A iba keď to sebe tak zvedomíš a povieš si to nahlas, že vieš čo, no tak dneska proste fakt nemám náladu akože stavať túto väžu už 58 krát. Ale zajtra to bude lepšie a možno vymyslíme nejakú zábavnú aktivitu, ktorá nás bude baviť obidve. A hrozne to vnáša takú ľahkosť, že keď si to vieš aj tak priznať pred sebou, že nemusíš byť stále totálne nadšená z toho, že máš akože dve malé deti, ktoré ti permanentne okupujú tvoj priestor, tvoje fyzické a psychické všetko a nestíhaš nič, čo by si chcela pre seba viac menej.
Áno, aj ľahkosť, ale aj takú autenticitu, ozajstnosť do toho nášho prežívania, lebo že keď sa vrátime k tomu, že tá potreba byť taký dokonalý, my si to často tak predstavujeme, že rodičia sú stále v pohode a že stále v kľude, že dieťa sa hodí na zem, bude revať a ja stále budem predsa v pohode, lebo ja som akože OK s tým. Ale že to nie je realistické očakávanie, že dokonca aj evolučne my sme nastavení tak, aby sme emočne boli v situáciách s tým dieťaťom. To znamená, že keď sa hodí o zem a je nahnevané, tak ja tiež cítim hnev. A je to úplne normálne a patrí to tam. A dokonca je to súčasť toho, ako my učíme deti pracovať s emóciami, že my im tú emóciu odzrkadlíme, my im ju pomenujeme, my im ju ako keby udržíme v sebe, hej, že ukážeme, že vieme s ňou žiť a nejakým spôsobom im pomôžeme ju zvládnuť a že toto samo o sebe očakáva, že my budeme autenticky v tej našej emocionalite. Že ako náhle my začneme sa v tom pretvarovať, tak vlastne nám sa nebude dariť deti viesť k tomu, aby dokázali vnímať svoje emócie reálne. Že mama je síce naštvaná, nechce sa so mnou hrať, ale bude sa usmievať, lebo však mám byť tu s dieťaťom a hrať sa, lebo to sa do mňa očakáva. Tak v takom prípade v podstate úplne dieťa dostáva zmiešané správy. Takže v podstate byť s tými svojimi emóciami a byť s nimi tak naozaj a vnímať aj to, že áno, mám právo na akékoľvek emócie, lebo rodičovstvo ich prináša všetky, tak to je niečo, čo je, nám veľmi pomôže aj v tom, aby sme zvládli tú záťaž.
Uh-huh. To je veľmi dôležité, čo si teraz povedala, že tie vlastné emócie vedieť aj pomenovať, aj spracovať, lebo ja som si to tak teraz všimla na sebe, že ja vlastne nemám tú slovnú zásobu ani v slovenčine viac menej, hej? Že už ju máš tých knižiek, lebo už to čítaš tak v dospelosti, ale to je taký dôkaz toho, že vlastne my sme s tými emóciami ako mali nejako neboli zoznámení alebo stotožnení, alebo sme ich nemohli pomenovávať a nevedeli, lebo my na ne nemáme ani slovnú zásobu.
Áno. To je, myslím, že tá práve schopnosť emočnej regulácie, ktorá sa vytvára v detstve, tak tá naša generácia v tom trošku pokrivkáva, lebo v tom nastavení minulosti bolo skôr také, že emócie treba potláčať, odsudzovať, nie je dobré, hej, že keď pláčeš, tak nepláč, lebo si už veľká. Takže nám toto naozaj chýba a potom sa nám stáva to veľmi prirodzene, že keď tie emócie sa prejavujú v tom vzťahu matka alebo otec dieťa, tak nás to vie veľmi vykolajovať. Myslím, že akékoľvek náročné emócie s deťmi sú hrozne ťažké pre nás.
A ktorú máš ty najviac? Čo máš také, že najťažšiu emóciu, ktorú sa tebe tak najťažšie zvláda?
Odpoviem ti. Chcela som povedať, že ja som ti pritakala na tú Becky, že určite to povedz, aj keď si tým lezieš na nervy. a išla som povedať, akurát som šla povedať jeden zážitok zo včera, že ktorú emóciu sa mi najťažšie zvláda. Niekedy mám takú, že neviem, že mám chuť ho potrestať za to, čo spravil. A úplne vidím, jak sa to vo mne búri. Že viem, že toto teraz nie je to, čo pomôže, ani to, čo vyrieši tú situáciu, ani nič. Ale ja mám v sebe takú silnú potrebu, že aby proste videl, že čo sa stalo. A zrovna včera bola taká situácia, že opäť také neštandardné, také zlé načasovanie, že tesne pred večerou som šla ešte prebaliť Danila a Viny si začal hrať vo vani, začal napúšťať vodu a že on sa ide okúpať. A ja, že dobre, tak sa tam chcel hrať so striekačkou, zistila, ak sa tam napúšťa voda a tak. Ale vravím mu, že Viny, ale ja už pôjdem chystať večeru. Tak ťa tu nechám, keď budeš si vyliesť z vani, len na mňa zakrič a prídem ťa zobrať. A on, že dobre, úplne bol spokojný, sa hral, občas som len tak nakúkla a videla som, že sa tam hrá. A zrazu kričí, že mama, a vojdem a on sa úplne na mňa usmieva. A ja, že čo je? A teraz sa pozriem, že to je mokré. A on, že hej, som striekal vedľa. A ja, že jaj, toto je to trochu mokré, však vieš, že voda musí zostávať vo vani. A on, že no, a som striekal. A že sa tak usmiela na mňa. A ja sa teraz pozriem, rozhliadnem sa a zistila som, že všetky uteráky mokré. Všetky toaletné papiere, čo boli na tom stojane, kde bývajú, úplne rozmočené. Celý prebalovací pult, proste totálne mokrý. A ja, že To čo si spravil? To prečo si tu striekal? Úplne na neho. A on sa tak akože usmieva na mňa, že no, som striekal vedľa, vieš? A ja, že to čo? Že tak to musíme teraz utrieť. Nie. Tak to musíme teraz utrieť. A úplne to do mňa, akože, že dobre, teraz akože toto, že teraz nejdem ho tu, akože. A vrajím si len, že vieš čo, Viny? Musím to poutierať. Teraz som veľmi nahnevaná, predýchavam. Som dýchala a som utierala a on len toto jemu úplne stačí a on: mami, nebuď nahnevaná, prepáč, ja to bola taká zábava, ja som si to vôbec neuvedomil, ja som sa zabavil, ja som si to neuvedomil, že bude všetko mokré, ja som to nevedel zastaviť a úplne mi to takto hovoril a mne jeho prišlo ľúto, tak nakoniec z mojho hnevu sa stalo to, že ja som tam jeho mojkala, že veď ja viem, že si že si to neuvedomí. Ty vieš, že voda má zostávať vnútri. Si sa s tým nejak nechal uniesť. A on, áno, mami. A úplne sa akože zmenila tá nálada. A si potom si vrám, že potom, že ja potom som nevedela ani sám obliesť, potrebovala so všetkým pomôcť a tak. A ja, že ježišmarja. Že teraz úplne ja som zabudla na celý ten môj hnev a tak sa to takto preklopilo do nejakej jeho ľútosti. Ale teda bolo to náročné, lebo ani nie som zvyknutá. On sa málo kedy hrával sám, on mi málo kedy niečo ako keby že vyviedol, že by vysypal, nejaký bordel urobil alebo tak. A nie som na to nejaká zvyknutá. A keď toto robil a ešte s tým úsmevom, že ako keby to robil na schvál, tak vtedy to bolo vo mne taká tá silná emócia, že teraz by som ťa okamžite potrestať. No, a tak sme to zvládli
A dá sa tie zachytiť, že v čom to bolo pre teba takéto, že ťa to spustilo taký hnev, že...
No, že som mala pocit, že to urobil ako keby, že vedome, že ako keby to robil mne. Vieš, a ešte druhé decko tam bolo, on už tam mrnčal a ja som sa snažila behať od jedného k druhému, tohto utreť, kúpeľňu utreť, lebo tam sa šmykalo zase a on tam už mrnčal a večeru do toho nachystať, takže toho bolo všetkého tak ako keby veľa. No a keď si vlastne to spätne uvedem, tak tam bolo veľmi veľa takých tých vonkajších tlakov, za ktoré on vlastne vôbec nemohol. Že čas večere, druhé dieťa, že to s ním nesúviselo a že keby som sa tam na ňom vybúrila, tak pravdepodobne to vôbec nie je len z proste vody v kúpeľni a mokrých uterákov a toaletných papierov. No, akože videl, že som nahnevaná a že to musím vlastne utierať a to bol pre neho ako keby úplne taký dostatočný trest, jak by som povedala, také alebo prirodzené dôsledky.
Dôsledky, áno, no. Že to nie, hej. Ale myslím, že to, čo si teraz opísala, je taký pekný príklad toho, že čo sa dá robiť v takej situácii, že my naozaj potrebujeme pochopiť, že čo sa v nás deje. A že často ten pocit, napríklad, že sa nahnieval na to dieťa, ktoré povylieval vodu, tak možno deň predtým, keby povylieval rovnako vodu, nič by to so mnou nespravilo, lebo by som bola v pohode, alebo by som nebola taká vyčerpaná. Takže často je to presne o tom našom vyčerpaní, ale niekedy tam môžeme patriť aj po tom, že zahralo dieťa na našu citlivú strunu. A napríklad ty si spomínal, že robí mi to na schvál. Mm-hmm. Hej, že toto je taký pocit, ktorý je dobre si tak popremýšľať, že čo, o čom by mohol byť. Akože nejdeme teraz analyzovať, ale naozaj tých možností môže byť veľmi veľa. Niekedy tam to môže byť niečo naše, nejaká situácia, ktorá je pre nás ťažká, keď strácame kontrolu napríklad. Alebo keď máme pocit, že nie sme vypočutí, naša autorita nie je vypočutá, že dieťa si robí, čo chce. A že to väčšinou hovorí o tých našich citlivostiach a tam už je to o tom rozdelení, že áno, že dieťa niečo robí, čo by nemalo robiť a to je rodičovská situácia, ktorú si potrebujem vyriešiť, ale tá moja stránka je, že nereaguje možno úplne primerane a prečo? Prečo nereagujem primerane? A najčastejšie u primerane zdravých ľudí je to preťaženie, že naozaj to rodičovské preťaženie je dôvod, prečo my nevieme tie situácie tak zvládať, ako by sme chceli. A teraz nemyslím, že ideálne, lebo naozaj, že je úplne OK, keď niektoré nezvládneme, ale že máme ten pocit taký, že nie sme tom kompetentne, dejú sa nám tie veci. Že normálne by som to nejak riešila a možno aj dobre, aj zle, ale keď som preťažená, tak sa to spustí samo. Jak proste reagujem tak reaktívne a nie vedome.
A čím to je, že je to také silné pri tých deťoch? Lebo keď si vezmem, že napríklad, že nikdy som nemala chuť v práci, nech sa čokoľvek udialo, akýkoľvek tlak tam bol na niekoho proste kričať alebo ho nejak zdrbať za niečo, že tam som sa ako keby dokázala viac regulovať ako pri tých deťoch.
Áno. Už jedna vec je ten stres, že s deťmi zažívame oveľa viac stresu ako v bežných situáciách. A druhá vec je, že a to platí nielen v tých vzťahoch s dieťaťom, ale pravdepodobne vo vzťahu s partnerom, že sa nám to môže diať, že sme taký viac možno nároční emočne, alebo vieme niekedy aj viac vybuchnúť. A to je zase tak pozitívne, že keď sme blízky vzťahu, cítime to bezpečím a dovolíme si. Čo môže byť také na tom vzťahu dieťa-rodič problematické je, že aby sme to dieťa ako keby nevyužívali na to, aby sme si uľavovali. Hej? Že niekedy to dieťa k tomu tak láka, že vzťah s dieťaťom k tomu láka. A asi poznáte takú situáciu, že šéf na mňa nakričí, prídem domov a ja potom nakričím na to dieťa, lebo ten slabší článok, na kde to viem ja tak vypustiť. Tak,
to znie úplne hrozne.
Áno, ale že tak sa, to je vlastne taký obranný mechanizmus, že ja neviem spracovať tú emóciu primerane, tak ju vypustím niekde, kde to je bezpečné. Takže že toto, keď sa nám deje, tak opäť, že keď vieme reflektovať tie situácie emočne náročné, tak by sme možno došli aj k tomuto. Hej, že tá emócia nepatrí tomu dieťaťu, ale je to nahromadený stres od niekiaľ z inaká diaľ, alebo treba, že tá agresivita, ktorú neviem nikde inde uľaviť. Ale zase brať to aj tak, že čím sme si s niekým bližší, tak tým viac tam je tej emocionality, lebo sa cítime bezpečne, je to normálne. Je úplne normálne, že v domácnostiach je hrozne veľa burlivých emócií. To je OK. Dokonca aj OK to, že deti sú emočne niekedy ako také, že neprimerané, že do reštaurácie, hej, ale to je normálne, je to OK, že dieťa plače, dieťa vybuchuje, dieťa sa háde po zemi, pretože to je práve súčasť toho ich dozrievania a aj toho, že v tej interakcii, ako my s tými emóciami vydržíme, ako im pomôžeme ich uniesť, tak dozrievajú a rozvíjajú sa emočne. Čo mi ešte napadá ako také možno riziko, alebo taká odpoveď na to tvoju otázku, že prečo to práve s tými deťmi je a môže to byť to, tým rizikom, že keď sme vo vzťahu s dieťaťom, tak my niekedy to dieťa vnímame ako také predĺžené ego naše. Že takisto ako voči sebe som kritická, ak som kritická, tak budem kritická aj voči dieťaťu, ak ho vnímam ako predĺženie môjho ega. A to môže byť takým neúplne ideálnym v tom rodičovstve, keď toto neviem odreflektovať.
Znamená to predĺženie ega, akože sa v ňom trochu vidíme a chceme, aby bol lepší ako my?
To, že sa v ňom vidíme, tak áno, že to môže byť ešte byť aj také neškodné, ale to, že sa správame k dieťaťu, ako keby to nebola samostatná bytosť, ktorá má svoju myseľ, svoje potreby, svoje túžby, svoj potenciál, má výrazne samostatná bytosť, ale my to vnímame ako nejakú svoju súčasť, že mal by robiť toto, lebo ja neviem, mal by chodiť na takéto športy, pretože je super basketbal a vôbec nás nezaujíma, že či ho basketbal baví, alebo myslím, že nás opäť tej našej generácii štandardne všetci buď mali študovať právo alebo medicínu a to je takým krásnym príkladom toho, ako rodičia mali nejaké očakávania, že čo by deti mali dosiahnuť v živote, aký mali byť úspešní.
Podľa mňa teraz to máme veľa napríklad s tou angličtinou, hej? Že to, tam si tak nejak tie svoje potreby trošku tak presúvame. Že veľa mami deti riešia rovno. Už od pomaly jedného roka, že áno. Musia sa deti naučiť po anglicky.
Áno, áno. A že to môže byť o viac o nás ako o tých deťoch a je to opäť niečo, čo je veľmi dobre zachytávať, keď sa mi to deje a myslím si, že sa to deje práve tom výkonovom veľmi často, že to dieťa nejak s ním chceme narábať tak, aby to bolo v súlade s tým našimi ambíciami a potom vieme byť na deti aj neprimerane emoční, pretože prirodzene, že oni majú svoju cestu a tá naša cesta im nepatrí a tým pádom nás vieme byť kritické, byť podráždení. Takže sú niektoré situácie, ktoré sú z tohto súdka, že vybuchujem na dieťa, kde by sme mali spozorniť alebo sa tak aj zreflektovať, že o čom to je, že či to je o dieťati a je to primerané a ja nejak reagujem na to, čo sa deje a tam potrebujem byť autentická, prejaviť svoju emocionalitu, ale v rámci možnosti zrejmým spôsobom, čo sa mi darí, keď nie som preťažená, to zhrniem, alebo to môžu byť aj situácie, ktoré sú o, viac o mne, o mojich emóciách, o mojich predstavách, o tom, ako by to dieťa malo fungovať, ktoré nie sú primerané vzhľadom na to, aké to dieťa je, alebo nie sú primerané vzhľadom na to, ako zrelé to dieťa je. Hej, že keď očakávam od pôročného dieťaťa, že
bude noc.
Prespávať noc, áno, že to je, že to nie je to vekovo primerané. Alebo očakávam, že škôlkár nepríde v noci za mnou, keď sa bojí. Hej, že proste v noci sa v tomto vek presne deti boja a je to vývinové primerané. Takže aj tá primeranosť vzhľadom na tie vývinové štádia, tak to je niečo, čo by sme mohli zvážiť. Ako keď to tak hovorím, tak mi príde, že strašne komplikované to byť dosť dobrým rodičom.
Hej, že je toho veľa, ale možno není to tak trochu, mám pocit, že niekedy sa ako keby takéto intuitívne rodičovstvo nejak tak preseklo možno počas toho komunizmu alebo tak, hej, kedy sa vlastne hlavne dbalo na to, aby rodičia šli čo najskôr do práce a čo najskôr dali deti do inštitúcií, aby tie deti nejak tak ako nezavádzali tomu systému.
Mm-hmm. No, to je dobrá otázka, že čo je prirodzené rodičovstvo, že ja som toho názoru, že pokiaľ rodičia sú osobnostne, emočne primerane zrelí a nenechajú sa tým pádom až tak veľmi prevalcovať všetkým tým naokolo, čo by v takýto úrovni zrelosti mali zvládnuť, tak budú dosť dobrými rodičmi. Takže čo nás vlastne dostáva k tomu, že ako rodičia naozaj v prvom rade potrebujeme riešiť seba. Že keď my budeme OK, keď budeme vedieť sami seba zvládať, pracovať so sebou a teda byť v tej úrovni zrelosti, ktorá je potrebná na to rodičovstvo, tak to pôjde samo. Že tam vtedy mám očakávanie, že to intuitívne rodičovstvo je niečo, čo je taká dobrá cesta. A dobrá otázka je, že ako to rozpoznať asi, že či tam už sme. A myslím si, že takým jedným dobrým pohľadom na to, a myslím, že v tomto podcaste ste sa o tom už viackrát bavili, práve tá sťahová väzba. Že ako tam si vieme veľakrát sami seba navnímať, že ako my to máme so svojou vzťahovou väzbou, aj keď sa nám narodíte, tak ty sa to zvykne tak pekne prejaviť. A to môže byť ako taký jeden lakmusový papierik, že ako mám ja to so svojou vzťahovosťou. Potom druhým lakmusovým papierikom je tá emocionalita, že ako viem narábať so svojimi emóciami. A že keď tam máme také, že zo pár takýchto znakov to je také primeranej zrelosti, tak my si naozaj môžeme veriť v tom, že to dáme. Že tá príroda nás vybavila na to, aby sme to rodičovstvo zvládli a že všetko nasvedčuje tomu, že neurobíme nič strašné, že kvôli čomu by to dieťa sme až tak zásadne poškodili. A zase aj to, že brať do úvahy, že nejaká miera frustrácie a nejakého pochybenia je zdravá pre deti. Že je OK občas urobiť nejaký kiks.
Tak tam je asi potom dôležitá tá sila tej opravy toho vzťahu alebo nápravy pri tom pokazení, hej? Že keď niečo pokašlem, tak potom viem ísť za tým dieťaťom a sklopiť uši a nejak akože sa s ním o tom skúsiť porozprávať, hej? Že ma to mrzí a že som spravila to a to. A aj mu možno nejak, že mu tak potvrdí to, že čo sa mu stalo teraz, hej, že napríklad keď mama nakričí alebo keď je odmeraná, hej, že ja napríklad v tomto som skôr taká, že ja nekričím na deti, ale skôr mám zase také, že sa seba lutujem, hej, že sa dávam do tej pozície obete, alebo že som taká presne, že odmeranejšia. Hej, a že keď sa toto stane a ona to vidí, tak jej potvrdiť, že áno, toto sa stalo, ja som bola taká a taká, a to nie je tvoja chyba, to je moja, to sú moje emócie a tie mám ja v sebe, ale je to strašne ťažké to tomu dieťaťu priznať, lebo vlastne ty sa tak obnažíš brutálne, že nie vždy to vieš.
Áno, myslím, že to je hrozne dôležitá vec, čo si teraz povedala, lebo to je práve tá jedna z takých najväčších záťaží, s ktorými dieťa vie vyrastať, a to je to, že keď si myslí, že za emócie svojich rodičov nesie zodpovednosť. A je to fakt, že obrovské bremeno, aj to niečo, čo tak potom vedie k tomu nastaveniu, že riešim tie emócie tých druhých ľudí neustále a strácam kontakt s tým, čo je moje, čo sú moje potreby, ako ja sa cítim. A tam to vieme pekným spôsobom opravovať a naozaj, kde sa dá tak rozlišovať dieťaťu, keď aj vybuchne tatínko, tak však každý môžeme občas vybuchnúť, tak to vysvetľovať, že tatínko je preťažený, tatínko má ťažký deň, tatínko teraz nezvládol niečo, aby bolo jasné, že to je o tom tatínkovi a nie o tých deťoch, lebo deti si to prirodzene hneď stiahnu na seba. A to, že je to ťažké, tak áno, a myslím, že tam je dôležité si tak nastavať takú tú atmosféru normálnosti, že je normálne sa baviť o tom, o svojich emóciách, aj to, že je normálne nebyť dokonalý v tej emocionalite, že keď hovoríme s deťmi o tom, že ja som niečo teraz neurobila ideálne, tak aj oni to potom niekedy povedia a že sa to stane takým normálnym. Myslím, že v dnešnej dobe už asi nemáme ako rodičia taký pocit, že by sme mali byť tie dokonalé autority, ktoré sú perfektné voči tomu dieťaťu, lebo to tiež bola taká záťaž staršej generácie.
Pokiaľ nie sme na sociálnych sieťach, lebo tam by sme mali byť.
To som chcela proste povedať, že mne to práve príde akože naopak, že teraz, že hoď aj možno, všetci vieme, že každý to má ťažké, hej, ale aj tak tie sociálne siete v mnohých prípadoch proste ponúkajú tým, ktorí to tam tak chcú nájsť. To, že rodičovstvo je dokonalé a že máme teda tie deti nastajlované, všade je poriadok a nikto nikdy nekričal a nikto nikdy nemal záchvat z detí a nikto nikdy sa nehodil o zem. A že prečo aj napriek tomu, že vieme, že to nie je pravda, nás to tak strašne štartuje?
Myslíš tie sociálne siete? No, keď nás to štartuje, tak zase nás to dostáva k tomu, že asi mám nastavenie to, že to, aj či som dosť dobrá, tak závisí od potvrdenia zvonku. Takže zase asi, ak takéto niečo u seba pozorujem, tak ma to privádza naspäť ku mne a k nejakému môjmu pocitu sebahodnoty. A so sebahodnotou sa pracuje takým neúplne intuitívnym spôsobom, že s tým staraním sa o seba a takým dosycovaním si tých potrieb, ktoré pravdepodobne neboli úplne nasýtené, že asi minulosti.
Skús to rozpracovať hlbšie, že prečo neintuitívnym spôsobom?
No, že často, keď príde niekto, kto má potrebu akože riešiť vlastnú sebahodnotu, tak sa na to pozrie tak intelektuálne, že by som mala akceptovať, aká som. Hej, že mám svoje chyby, mám svoje nedostatky a je to OK. Ale toto samo o sebe ako keby nezmení to vnútorné. A čo skôr pomáha, je byť k sebe láskavá. A byť sebe láskavá v zmysle takých tých každodenných situácií, že akceptujem to, že som dneska neuprátala, hej, lebo je to OK, hej, že je okolo mňa bordel, ale sa s tým dokážem s tým byť, alebo že si doprajem starostlivosť o seba. A že to je ako keby často pre ľudí také neintuitívne. Že cez toto sa vlastne buduje tá sebahodnota a ona sa taktiež aj buduje cez takéto prijatie alebo nechanie druhým, aby nasycovali tie moje potreby, hej, že vo vzťahu. Čo tiež môže byť také neúplne intuitívne, že viem byť v tej pozícii zraniteľnosti, viem prijať od druhých aj treba tú podporu alebo nejakú náklonnosť. Takže neviem, či som teraz nie úplne zrozumiteľná, ako ľudne to asi môžete aj vystrihnúť, ale neviem, že či to...
Nevystrihneme.
Že my naozaj hrozne, ako som zo všeobecne, my hrozne v tom sebarozvoji intelektualizujeme.
To je to, že nestačí prečítať si o tom knihy.
Mm-hmm, presne tak.
Teda tá hranica, ten priestor medzi tým, že idem na terapiu, 2 roky to riešim a čítam knihy, tak čo v tom priestore vlastne je?
Mm-hmm. Že tam je niečo medzi tým?
No, že čo môžeme robiť vlastne s tým? Mm-hmm. Tak veľmi prakticky.
Áno. No, tak veľa vieme robiť aj bez toho, aby sme šli na terapiu, a teda vzhľadom na to, aká je nízka dostupnosť terapie na Slovensku, tak je to asi naozaj dobrá cesta aj využívať tieto možnosti. A to, čo veľká časť toho, čo v terapii dobre pôsobí, je ten terapeutický vzťah. A tie si vieme nájsť aj v svojom živote, že keď sa obklopujeme ľuďmi, ktorí sú zdraví a ktorí nám vedia vytvoriť takéto bezpodmienečné prijatie. A že cez tento pocit, že môžem byť sama sebou, je to OK, je to akceptované, tak sa vlastne robí niečo veľmi podobné, ako sa deje v terapii. A myslím, že týmto akože, že sa obklopujeme ľuďmi, ktorí vedia byť takí bezpodmienečne príjmajúci, tak vieme urobiť hrozne veľa.
Prepáč, do toho ti skočím, ale tu mi presne príde, že by som tak doplnila, že nám niekedy, možno to bolo aj počas covidu, ale to materstvo niekedy také izolujúce, mm-hmm. že sme s tými deťmi akoby sami a naplňame si ten sociálny kontakt online, ale mm-hmm. to presne nesplňa podľa mňa kritéria tohto, lebo prijímajúce sme, keď sa vidíme vo všetkých tých situáciách s deťmi, s našimi kamoškami a vidíme, že každá má nejaké to svoje bahničko niekde. A je to úplne v poriadku a prijímame sa také, aké sme a aj naše deti vzájomne, tak podľa mňa takéto vzťahy sú skôr blízke tomu, ako keď si to vlastne naplňujeme online, lebo to je také rýchle, ale nefunkčné.
Áno,
úplne.
Aj sociálne siete sú teda o tom, že ukazujeme to, čo je také najkrajšie, najlepšie vyzerajúce. A to je presne opak autenticity, lebo autentické aj to nie je pekné. A úplne súhlasím v tomto, že v dnešnej dobe sme v tom materstve väčšinou také otrhnuté od tých komunít a myslím, že na Slovensku ani nie je úplne tradícia nejakého komunitného fungovania žien, čo nám tiež úplne nepomáha a tým pádom sa v tom materstve často vyskytujeme úplne v takom, že aj izolované, aj veľa vystavené takému posudzovaniu, aj cez sociálne siete, aj cez to, keď už idem von, tak tie mamičky na nejakom ihrisku, tak tiež mám pocit, že nemôže byť také nevráživé. Takže nie je to úplne zdravé prostredie. A otázka, ako si ho vieme dopriať aj v tomto období. Že myslím si, že zase, že vieme si sa obkolesiť aj ženami, ktoré nám budú vytvárať takéto podmienky. Ale dobre na to mysleť, lebo asi to nie je úplne automatické.
Že nestáva sa to len tak bez príčinenia, podľa
áno.
mňa.
No? A navyše aj to, že v minulosti asi viac bola aj taká zapojená tá širšia rodina. Dnes s tým niekedy máme ťažkosti vôbec zapojiť ich, lebo môžeme mať odlišné pohľady aj na výchovu.
Aj naši rodičia ešte pracujú.
Áno, že? To je pravda. No, že
a sú ďaleko.
Sú ďaleko, no.
Takže dobre sa obkolesiť ľuďmi aj počas materstva mať také tie kruhy, v ktorých môžeme nájsť tú oporu.
A ty si teraz spomenula, že jedna z tých vecí je teda nejaký ten blízky vzťah, hej, že vlastne tá terapia funguje na tom takom vytváraní nejakého toho bezpečného vzťahu. A mne sa ešte páčila jedna téma, ktorú si ty rozvíjala v jednom príspevku, a to je, že naša taká výkonová orientácia. Že my sme prirodzene tak výkonovo orientovaní a že ak takto pristupujeme aj k tomu rodičovstvu, tak že to aj to takéto rešpektujúce rodičovstvo, keď má na pozadí tú výkonovú orientáciu, nemusí úplne fungovať. Vieš to prosím ťa rozviesť, že čo je za tým?
Mm-hmm. Áno. Výkonová orientácia je spôsob, akým si my môžeme potvrdzovať seba hodnotu. A je to veľmi, veľmi časté a súvisí to s tým, že opäť, že mohli sme k tomu byť aj tak vedení, že som prijatá alebo dosť dobrá vtedy, ak niečo robím. A často to niečo je naviazané na poupratovanie alebo ja neviem, spapkanie všetkého alebo donosenie dobrých známok.
Také jasné výsledky, hej?
Také jasné výsledky, tam. Ktoré sú v podstate o tom našom výkone. A môže sa to potom prejaviť neskôr tak, že náš život je o tom, že robíme hrozne veľa toho, aby sme vlastne ten výkon dosiahli. A Myslím, že v dnešnej dobe je to pomerne časté nastavenie, že možno aj vy sa s tým stretávate, že veľa z nás je takto nastavených, lebo sme tomu tak vedení. A prirodzene, keď sa staneme matkami, tak to, čo sa deje, je, že aj to materstvo sa stáva takou arénou na to potvrdzovanie seba cez výkon, že ako všetko úžasne zvládam, ako všetko stíham, aké kurzy som s dieťaťom stihla už navštíviť a alebo že už moje dieťa chodí, lebo je hrozne šikovné, že to môže byť v rôznych oblastiach, ale to, čo to tak spája, je takéto, že ten výkon je to dôležité. A naozaj vtedy sa aj to, akákoľvek téma môže stať výkonom, lebo sa hovorí, že kto chce vyťaziť súťaž, si nájde. A v materstve tých príležitostí na súťaženie je hrozne veľa. A to nás podľa mňa zase dostáva aj k tomu, čo ste spomínali, že ako keby taká nevraživosť, ktorá na tých sociálnych médiách sa často prejavuje, že potom sa tak porovnávame a tak súťažíme, že kto je lepšia matka. Lebo to je vlastne súčasť tej hry o lepší výkon.
Ale predsa veď to materstvo nie je akože zero sum game, ako sa to v angličtine hovorí, ale že po našom, že to není hra, ktorá má nulový súčet, hej, že keď Daška je lepšia matka ako ja, tak to mne automaticky uberá z mojich bodov, aká ja som matka.
Áno, jasné, že to tak nie je. A skôr možno, keď to u seba zachytávame, že máme takú tendenciu sa porovnávať s inými matkami, alebo máme pocit, že tak kritizujeme, že chceme kritizovať tie matky, lebo ja neviem, ona nenosí a mala by, alebo ona nechodí na plávanie, mala by, tak to väčšinou naznačuje, že my máme nejakú takúto tému nespracovanú tej výkonovej orientácie alebo nejakej súťaživosti a že je to také dobre sa tým zaoberať, lebo zvykne to potom celé to materstvo tak nás prevádzať a potom je hrozne ťažké narábať s tým výkonom detí, že ja neviem, donese trojku z matematiky a my ideme za ňo pomaly počítať domáce úlohy, aby mal jednotku, hej, že to akože nieký sa prejavuje až takomto. Takže tam je za tým tá náša potreba toho výkonu.
No, akože keď vezmem, že z čoho vlastne vstupujeme do toho materstva, tak to je z nejakého pracovného procesu, ktorý je prirodzene výkonový. Že ako keby náš život je tak proste vedený.
A predtým to bola škola.
A predtým to bola škola, až vlastne čo je to stále isté? To tak je.
Áno.
A zrazu potom v tom materstve, vlastne čo je ten protipol tej výkonovej orientácii, alebo čo sú tie oblasti, v ktorých by sme mali, ja neviem, či zvolniť, alebo zmeniť postoj, alebo že a kam sa vydať?
Že čo je tá alternatíva?
No?
No, napadá mi taká metafora, ktorú jeden môj kamarát používa, že keď sa narodí dieťa, tak sme dostali semienko. A my nevieme, aké to je semienko, že či to je rúža, alebo či to je narcíz, alebo čo to bude za rastlinka, ktorá z toho vyrastie. A že my takto s tým potrebujeme narábať. Že my vlastne nevieme, že v čom to dieťa má potenciál, aký prístup potrebuje. A že keď sa zameriame na ten výkon, tak očakávame, že sme dostali semienko, ktoré je zrovna rastlinka, ktorá chce naraz najviac do výšky, alebo chce byť nejaká najväčšia. A že to tak teda nemusí byť. A že ako keby tá citlivosť na to dieťa a vnímanie, že však všetky semienka sú super, že zo všetkého niečo dobre vyrastie, ale že to, že koľko bude potrebať slniečka, koľko bude potrebať vodičky, že to sa tak postupne ukazuje. A že my tak potrebujeme byť naladené na to dieťa. A tak to mi príde ako taký protipol, lebo možno aj ten výkon môže byť OK. Že aj to môže byť niečo, že to dieťa naozaj má na toto také nastavenie a môžeme my ho v tom podporovať, ale nemusí to byť tá cesta.
Takže vlastne taká tá pomalosť, všímavosť k potrebám, nejaká zvedavosť, možno hej, spoznávanie. Mm-hmm. A zase vlastne to, čo si hovorila na začiatku, že oddeľovanie tých svojich potrieb od potrieb dieťaťa. Lebo to sú niekedy hej, asi také tie výkonové.
Táto metafora o semienku bola podľa mňa také krásne vodítko k poslednej otázke, lebo už sa nám to chýli ku koncu pomaly. A tak keďže vieš, čo ťa čaká, tak ktoré by boli tie tri veci, ktoré by si chcela, aby zostali v ušiach, hlavách tých, čo to počúvajú?
Ak by som si mala vybrať tri, tak asi začnem takouto, že veľmi dôležitou pravdou, že sme tým lepšími rodičmi, čím my sme viac v pohode. A že to, že naozaj, že postaraním sa o seba vieme hrozne veľa dať aj tomu dieťaťu, je strašne dôležitá pravda. A myslieť na to, že keď ja budem vyhoretý rodič, tak nech budem akékoľvek knižky čítať, tak nič mi nepomôže. Že mať toto ako jednu z priorít. A hoci ja viem, že to je ťažké v tých rôznych fázach rodičovstva, tak ono nás to vždy k tomu vráti, že keď padáme s prepáčením na hubu, tak vlastne dojdeme k tomu, že najskôr potrebujeme sa postarať o seba. Druhá vec, ktorú určite by som chcela tak zase zhrnúť, je, že v tom vzťahu rodič-dieťa sa dejú veci, ktoré sú o dieťati, ale sa dejú aj veci, ktoré sú o mne. A že má na toto takú senzitivitu, že sa môžu mne otvárať nejaké moje nedoriešené témy, že sa môže mi tak spúšťať, že si budem dosycovať niečo, čo nepatrí do toho vzťahu a že vlastne takto nevedome to dieťa dávam do polohy, že ho parentifikujem. A že na toto mať také nastavenie a hlavne sa to prejavuje v tých situáciách, ktoré sú emočne náročné, takže ma vedie to tak reflektovať. A, no a posledná vec, že aj mať to nastavenie, že dieťa sa mení v čase a že aj to rodičovstvo sa mení v čase a že je to úplne v poriadku. Aj to, že možno niektoré z tej fázy nám nie úplne sedia, že sa viac cítim dobre v takom tom, keď je to dieťa to v tej symbióze a tak môj kamen sa stále je nás nalepené a že viem o sebe, že aha, že keď bude náročné, bude sa prejavovať, lebo bude si formovať svoju identitu, tak vtedy to pre ňa bude náročné, ale je to OK, že nemusíme byť vo všetkom tak nastavení, že nám to úplne sadne na naše schopnosti, ale že aj tak to vieme zvládnuť.
Super, ďakujeme. Toto bola Eva Vavráková z projektu Dobrobytie.
Ďakujeme krásne.
Ja ďakujem za pozvanie.